Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nemčija bo Ukrajini dobavila 14 tankov Leopard, ZDA 30 tankov Abrams.
Papež Frančišek o primeru Rupnik. Zame je bilo to presenečenje in rana.
Marko Jug, novi generalni direktor UKC Ljubljana.
E-vinjete po letu dni. Dars opozarja na nenatančnost kupcev pri upisovanju registerskih oznak.
Vreme jutri bo suho s soncem na Primorskem, drugod pa bo oblačno.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Nemčija bo Ukrajini dobavila 14 bojnih tankov Leopard, dala pa je tudi dovoljenje drugim državam, da jih dobavijo Kijevu. To so že napovedale Poljska, Finska in Španija. Bojni tanki Leopard zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najuglednejših na svetu in bi, po mnenju mnogih, lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. Skupno naj bi jih evropske države imele več kot 2000. Kremelj je v odzivu dejal, da ti tanki gorijo kot vsi drugi, le da so zelo dragi. Združene države Amerike naj bi medtem Ukrajini obljubile 30 tankov Abrams. Na Brdu pri Kranju so na letnem posvetu zbrani slovenski diplomati. Danes sta jih nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon in premije Robert Golob.
V zunanji politiki moramo kljub nekaterim omejitvam, kot je recimo naša šibka diplomatska prisotnost zunaj Evrope in ključnih svetovnih prestolnic, razmišljati tudi o globalnih vprašanjih. Imeti moramo širšo sliko, v katero umeščamo regionalna vprašanja in pa izzive Slovenije. To je toliko bolj pomembno z vidika naše kandidature za članstvo v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, ki predstavlja ta hip prvo prioriteto v prihajajočih mesecih.
Vladna pričakovanja so, da potem tudi vemo, kaj bo Slovenija v teh dveh letih od tega imela. Če se pa na kratko ozrem po ostalih področjih, nikoli nismo skrivali, da je cilj te vlade v zunanji politiki to, da se ponovno afirmiramo kot članica polnopravna, poudarjam, polnopravna članica jedrne Evrope.
Jutri bosta slovenske diplomate nagovorili predsednici države in državnega zbora Nataša Pirc-Musar in Urška Klakočar Zupančič. Papež Frančišek se je prvič javno odzval na primer patra Marka Ivana Rupnika, ki ga več oseb obtožuje zlorab. V danes objavljenem intervjuju za ameriško tiskovno agencijo AP je dejal, da ga je razkritje presenetilo. Ta oseba, umetnik te ravni, zame je bilo veliko presenečenje in rana, je dejal. Zagotovil je, da ni imel nobene vloge v obravnavi primera, razen tega, da je posredoval postopkovno, da je drugi sklop obtožb devetih žensk ostal pri istem sodišču, ki je obravnavalo prvi sklop obtožb. Dejal je, da je bila njegova edina odločitev, naj se zadeva nadaljuje z rednim sodiščem, saj se v nasprotnem primeru procesne poti razdelijo in se vse zaplete. Pripomnil je še, da si želi več preglednosti pri obravnavi primerov. S preglednostjo po njegovih besedah pride tudi zelo lepa stvar. To je sram, kar je označil za milost.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V sindikatu poklicnega gasilstva tudi po srečanju z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem ostajajo pri napovedi protestnega shoda pred poslopjem vlade 16. februarja. Generalni sekretar sindikata David Švarc je dejal, da zgolj na obljube, da se bo odpravljalo plačna nesorazmerja, ne morejo več pristajati. Svet UKC Ljubljana je za generalnega direktorja s polnim mandatom imenoval Marka Juga, ki je bolnišnico kot VD vodil od septembra. Soglasje k njegovemu imenovanju mora sicer podati še vlada. Jug je bil eden od treh kandidatov za direktorja s polnimi pooblastili. Državni zbor je na izredni seji obravnaval priporočila SDS za reševanje razmer v zdravstvu. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je med drugim med predlogi navedla,
da vlada ne mudoma pristopi k temu, da v sodelovanju z vsemi stanovskimi in sindikalnimi organizacijami z področja zdravstva predlaga predlog za nov plačni sistem v zdravstvu in pa hkrati seveda, da pripravi predlog za odpravo plačnih nesorazmerij v vseh ostalih kategorijah.
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan odgovarja.
Tudi to bo naslovljeno pri reformi plačnega stebra za področje zdravstva in socialnega varstva, kjer se bomo dotaknili standardov in normativov. Iščemo poti, pravzaprav, kje je baza, da lahko v Slovenijo po vzoru evropskih držav pripeljemo tujce na področju zdravstva.
Opozicija je bila ob tem kritična zaradi prepočasnega ukrepanja. Glasovanja o predlogu priporočil SDS sicer ne bo, ker ga matični odbor, parlamentarni odbor v petek, ni podprl. Je pa minister zagotovil, da bodo predloge upoštevali. Uprava za varno hrano in NIJZ sta lansko jesen obravnavala povečano število prijavljenih primerov okužb salmonelo v 8 regijah po državi, predvsem pa na območjih Maribora, Celja in Murske Sobote. Preiskava epidemiologov je pokazala veliko verjetnost skupnega izvora okužbe. Oboleli so uživali tatarski biftek iz obrata Fingušt mesnine Štajerske, kjer je inšpekcija med drugim ugotovila, da rok uporabe tatarskega biftka ni bil validiran. Omenjeni obrat je zdaj uvrščen na seznam obratov z višjim tveganjem, to pomeni pogostejši nadzor in vzorčenje. Februarja bo po podatkih Darsa poteklo približno 542 tisoč letnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Uporabnike opozarjajo na pravočasno menjavo, pri nakupu pa naj bodo pozorni na pravilnost podatkov. Ugotavljajo namreč, da se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila. Če to ugotovijo nekaj dni pred začetkom veljavnosti, lahko napako popravijo sami. V nasprotnem primeru naj se obrnejo na klicni center Darsa. Manca Hribar je poklicala direktorico področja cestninjenja Branko Videtič.
Gospa Branka Videtič, kaj je tisto, na kar morajo biti vozniki pri nakupu e-vinjet še posebej pozorni?
Zdaj, ko imamo elektronske vinjete že drugo leto, je prva stvar, za katero morajo biti pripričani, je kdaj jim poteče prejšnja letna vinjeta. Ker ni več tako, kot je bilo pri nalepkah, ko je vsem potekla veljavnost vinjet 31. januarja, ampak je pač odvisno od tega, kdaj so ob nakupu prve vinjete določili začetek njene veljavnosti. Tako da to ni nujno pač 31. januar, torej morajo biti prepričani, da imajo pravilen podatek, dokdaj jim vinjeta velja. Možnost je, da pogledajo na potrdilo o nakupu vinjete. Če so kupili prek spleta, so dobili potrdilo ali na svoj profil ali na svoj elektronski naslov. V krajnem primeru, če so vse izgubili in vejo, da se jim v tem dnem izteče, gredo lahko na katerokoli prodajno mesto in zahtevajo nakup nove vinjete, takrat jim bo prodajalec tudi povedal, ali jim velja še nekaj dni in boste skupaj določila začetek veljavnosti nove vinjete takoj naslednji dan po izteku prvotne. Če bodo uporabniki kupili vinjeto v naši spletni trgovini, kar resnično priporočamo vsem, ker to lahko naredijo v miru, doma, preverijo in, kot sem rekla, imajo potem vse podatke pri sebi, kadarkoli shranjene, pa ko vnesejo podatke o registrski oznaki, o cestninskem razredu in začetku veljavnosti, jim ravno tako aplikacija vrne nazaj podatek o tem, ali vinjeto že imajo in dokdaj jim velja. In potem spet izberejo pač prvi naslednji dan po poteku veljavnosti. Za vse tiste, ki se jim pa kjerkoli zatakne, pa lahko pokličejo naš klicni center, pa jim bodo tam pomagali.
Kako pa je z upisovanjem pravilnih podatkov? Lahko se zgodi, denimo, da voznik upiše napačno registrsko številko, kako se lahko to reši oziroma se lahko reši tudi naknadno, ko voznik že ima e-vinjeto naročeno?
Poglejte, če Če kupujete vinjeto v spletni trgovini, potem morate registrsko številko unesti dvakrat. Ko jo vnašate drugič, se prvotni zapis za megli, tako da dejansko je to prva kontrola, da bi morali unesti pravilno. Ampak ljudje se zmotijo, zaradi tega vedno prosimo in predlagamo, da kupijo vinjeto nekaj dni vnaprej. Se pravi, vsi tisti, ki vejo, da jim bo vinjeta potekla z letos, pa se jo lani kupili z veljavnostjo 1. februar, potem jo lahko že danes kupijo novo, pa določijo prvi dan začetka veljavnosti, pač 2. februar, pri čemer imajo potem do začetka veljavnosti možnost, da to številko popravijo. Lahko gredo naslednji dan še enkrat preveriti in če ugotovijo, da je narobe, preden vinjeta začne veljati, lahko sami popravijo to. Če kupijo na prodajnem mestu in to ugotovijo, potem lahko se vrnejo na tisto prodajno mesto in prosijo, da jim to, da jim ta podatek popravijo. Ravno tako tisti, ki kupijo na prodajnem mestu ali pa na spletu in je vinjeta veljavna takoj, imajo pol ure časa, da to še spremenijo. Tudi to je možno. Ko pa enkrat vinjeta začne veljati in je vnešena na napačno registrsko oznako, pa če to sami ugotovijo, naj čim prej pokličejo v naš klicni center in jim bojo razložili, kaj morajo narediti. V tem primeru bodo pač morali kupiti novo vinjeto. Za to, za napačno registrsko številko jim bomo pa pač vrnili sorazmerni del vrednosti. Se pravi, če ugotovijo danes, pa je vinjeta bila kupljena včeraj, za veljavnosti včeraj, se pač odbije en dan vrednosti in zaračuna administrativni stroški, kar je pa v primerjavi za vrednostjo cele vinjete še vedno za uporabnika ugodno. Če pa to ugotovijo cestninski nadzorniki, potem pa če to ugotovijo na terenu, se pravi, če voznika ustavijo na terenu, potem mu bo lahko dokazal, da je kupil za napačno številko, bo moral sicer kupiti drugo, ampak bo praviloma dobil opozorilo. Če pa mi izdajamo plačilne naloge po pošti, se pravi, samo na podlagi posnetkov kamer, potem pa sistem ne mora ugotoviti, ali je uporabnik se mogoče zatipkal pri nakupu elektronske vinjete. Mi samo vemo, da točno za to registrsko številko vinjeta ni kupljena in potem v nadaljevanju, ko prejme plačilni nalog, lahko poda zahtevo za sodno varstvo in dokazuje, da je kupil za napačno. Praviloma se potem plačilni nalog spremeni v opomin in pa pač treba je kupiti novo vinjeto in pa potem pa se zopet lahko zahteva povračilo sorazmernega dela neporabljene vrednosti, ampak vsi ti postopki so precej komplicirani, zamudni, predvsem za uporabnike, zaradi tega res ponovno prosimo in svetujemo, naj si vzamejo tistih nekaj sekund časa in preverijo tako na prodajnem mestu, kot pri nakupu na spletu, ali so številko vnesli pravilno. Običajno uporabniki rečejo, da se je zmotil prodajalec, lahko da se je zmotil, ampak uporabnik je to podpisal in s tem prevzel odgovornost. Tako da vse, kar je potrebno, je nekaj sekund pozornosti, da se to preveri. In na ta način smo lani prodali več kot 7,5 milijona vinjet in nekaj malega uporabnikov se zmoti in zato se pa potem stvari zakomplicirajo.
Kako pa je s preverjanjem e-vinjet njihove veljavnosti, kje vse nas lahko nadzorniki ustavijo, na kakšen način se to preverja in kakšne so kazni?
Poleg tega, da lahko voznike ustavijo cestninski nadzorniki na terenu, tako kot so jih ustavljali prej, ko smo imeli vinjete v obliki nalepk, ker je bil to edini možen način preverjanja v preteklosti, je zdaj to možno tudi nadaljavo. V vsakem primeru ali na terenu ali nadaljavo mi zaznamo kršitev s kamerami, se pravi za prenosnimi, stacionarnimi, mobilnimi, to so tiste, ki so v vozilih cestninskega nadzora ali pa celo z ročnimi na počivališču. Kamera posname registrsko številko in poišče, ali za tako registrsko številko obstaja vinjeta v sistemu. Vkolikor obstaja, se vsi posnetki in zapisi izbrišajo, ker to pomeni, da je vse plačano in mi o tem nimamo potem več nobenih podatkov. Če take registrske številke v sistemu kupljenih in plačanih vinjet ne najde, potem je za tak uporabnik za nas kršitelj. Če ga ustavijo na terenu, prekrškovni postopek izvedejo na terenu, Če je to samo na kameri, potem lahko tudi po pošti pošljemo plačilni nalog in račun za novo vinjeto.
Pogovor je pripravila Manca Hribar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
44. Tišlerjevo nagrado je včeraj v Celovcu prejela Milka Krigel iz Zilske doline.
Za vso njeno skrb za slovensko zilsko narečje in zilsko nošo, za ohranjanje domačih šejk in navad ter za ljubeč odnos do tipične zilske gradbene in stanovanske kulture.
Je povedal predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Incko pa je med osebnimi spomini na nagrajenko spomnil na naroko napisana pisma in na muzej.
Pisma so bila prvo, kar sem videl in zvedel o Milki. Preden sem, mnoga leta pozneje, bil je verjetno žegen, smel vstopiti v njeno hišo, pravzaprav v topli zilski muzej, v tempel domačnosti in prisrčnosti, seveda živ muzeja, ne?
Mitska Opetnik je v opisu nagrajenke naglasila.
Sploh so šege in navade Zilske doline za Milko tista dragocenost, ki ohranja slovensko besedo, čeprav je tudi na Zili vedno manj slišna.
Laudatorka Martina Pikorustja pa je podčrtala.
Milka je svojo pokončno držo zilsko narečje in zilsko kulturno dediščino pripeljala v današnji čas, ne v arhivirani obliki, temveč v živi, nadvse življenjski obliki.
Milka Krigel je prestižno nagrado delila s svojimi predniki.
Doma je bilo lepo. Živeli smo nekako pod geslom mati, domovina, Bog. Starši so mi vcepili spoštovanje do vsega in do vsakega in so rekli, srce človeško sveta stvar, ne žali ga nikdar.
Več o letošnji Tišlerjevi nagrajenki Milki Krigel na naši spletni strani in v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Prospan reči gostosluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Američanka Mikaela Šifrin je zmagala še na drugem veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Kronplacu v italijanskih Dolomitih v dveh dneh. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Movinkel, tretja je bila Švedinja Hektor. Edina slovenska finalistka Neja Dvornik je z 12. mestom prišla do izida karijere v svetovnem pokalu. V Šladmingu pa pravkar poteka moški veleslalom za točke svetovnega pokala. Slovenski favorit za najvišja mesta bo Žan Kranjec. Druga vožnja se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Še nekaj besed o vremenu, zvečer in ponoči bo pretežno oblačno v zahodnih krajih, deloma jasno vreme, pihala bo zmerna burja. Jutri v četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Drugod bo precej oblačno, a po večini suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, najviše dnevne pa od minus 1 do 3 na Goriškem in obmorju okoli 8 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Še k temperaturam, ob 18. uri v Ljubljani oblačno in 2 stopinji. Maribor 1, Koper 6, piha burja v sunkih do 44 km na uro. Novo mesto oblačno 1, Celje 2, Murska Sobota oblačno 2. Tolmin 4 stopinje, Logatec nič, Črnomelj 2, Bohinjska Češnjica 1, Slovenj Gradec pretežno oblačno 1, Lendava 2, Babno Polje nič in Kredarica minus 10 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Še na ceste poglejmo, zastoj je na cesti Kastelec-Kozina. Primorska avtocesta je bila dolgo časa zaprta med Kastelcem in Kozino, zdaj je ponovno odprta, ostaja pa zastoj. Previdno in varno pot vam želimo. Poslušali ste Mozaik dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.